Eguerdion, Ainhoa, bueno, bai Becker aurreratu gara. Ura bere bidean ekitaldiaren entseguak amendabizalako. Entseguetan eta Tom Lizarazu bulegoko abeslaria harrapu dugu eta hemen geugaz dugu. Tom, kaixo, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, entzun zaitugu hor Bilboko Orkestra Sinfonikoagaz, zure begi horiek kantu esango dugu ezaguna kantetan. Zelako esperientzia da olako musikariekin zure abestia kantetea?
Bueno, dudari gabe privilegio bat, ez? Ez da egoera ohiko bat gure kantuak orkesta sinfoniko batek jota entzutea, are gutxiago Fernando Velázquez zuzendari izatea, ez? Estenatoki gainean eta arregloak egiten eta guzti hori, eta bueno, ederra da, artista bezala nik uste dut privilegio bat dela gure kantuak formatu honetan eta zuzenean entzuteko aukera izatea.
Zure hirugarren aldia menura bere bidean, baina usteot beti berezia dela, ezta? Ganera, bueno, aurten soldauta, sarrera katara eta gitzira soldauta, zeuretzato hori lasaitasuna da.
Bueno, nik uste dut ura bere bidean askotan esan ohi dut, ez, baina ohitzen ari gara ekitaldi honetara, baina ez da gauza ohiko bat eta ez da, nik uste dut denboraren perspektibarekin ikusiko dugula honek duen handitasuna zentzu askotan, ez? Alde batetik, ba, bek beteta izatea bada nola baiteko adierazgarri bat, ba, euskal kultura bizirik dagoela, eta jendeak euskal kulturarekin gozatzen duela. Beste alde batetik, belaunaldi desberdin asko batzen gara bertan, eta artista bezala ere gozada da, ez? Ba, txikitatik jarraitu izan dituen artistekin estenatokia konpartitu alizatea, baina batez ere, kamerinoa konpartitu alizatea, eta beraiekin, ba, trago bat hartu, edo berriketan egin, eta beraiek, ba, bertatik bertara ezagutzeko aukera izatea. Eta bueno, esan bezala guzti hori, Bilboko Orkestra Sinfonikoak, ba, jantzita, Fernando Velázquezen gidaritzapean, ba, bueno, ez da gauza ohikoa, eta uste dut, denboraren perspektiarekin atzera begiratzen dugunean, ikusiko gula, ba, ekitaldi honek duen ahonditasuna eta duen ehertasuna eta ze adierazgarri den, ba, euskal kulturaren, ba, ba, egoera ederraren ingurukoa.
Esan dozunez, ez? Zeuek, bueno, ez dugu esango talde barria sariela, baina, bueno, barrienetarikoa, eta gero beste batzuk da, oso, Mikel Urdangarin, Gatibuk, ja, agurre esango da, ba, horrek be, ba, bueno, errelebo hori existitzen dela, ez da? Euskal musikea aurrera doala esan gure dau.
Bueno, nik baietz esango nuke, ez? Nik alde batetik bi perspektiba euskat, ez? Bat da musikari edo sortzaile bezala, baina beste alde batetik musika konsumitza ere asko gustatzen zait, eta musika asko gozatu izan dut, eta euskal panorama musikala ba, asko jarraitu izan dut urte ba, txikian nintzenetik, ez? Eta nik uste dut garai ederra izaten ari dela, nik musikero bezala edo musika gozatzaile bezala, ba ikusten dut badagoela aniztasuna handia musika estiloi dagokionez, baudela proposamen berri oso interesgarriak, eta bueno, ba, hemen beken ba, ikusten dugu hori batetik berriki jaiotzen ari diren proposamen horiek, eta beste alde batetik, ba, betidanik gure bidelagun izan diren talde horiek estenatokia konpartitzen eta elkarbanatzen, eta nik uste dut ba, gozada dela, ez, horrelako ekitaldi bat, ba, eduki alizatea, ba, ikusle bezala, ba, hori guztiaren ba, parte aire izateko.
Bueno, 2023aren abenduan atarazen duen aldatu aurretik diskoa, otzaietik kontzertuetan, biran murgelduta zauzie, ikusi dugu zirudiak eta pozik egongo sari erantzuna gazazta.
Bai, egia esan, oso gustora gaude. Abenduan kaleratu genuen aldatu horretik esan bezala diskoa Durangoko azokarako eta izan da horrelako, ba bueno, pauso arriskutsu bat sentitzen genuena, ze bai izan da estilistikoki aldaketa bat Bulegon, nik uste dut ba arriskatu garela, ez? Eta bihotzari jarraitu diogula pentsatu gabe jendeak nola jasoko zuen eta bagin neukan beldur puntu hori, ez? Ba, jendeak onartuko ote zuen, gustatuko ote zitzaion edo ez. Garbi neukan bihotzari jarraituta egin nahi genuela bide hau eta ba, bueno, bideari zaigu erakusten, ba, bihotzari jarraitzen diogunean, ba, erantzuna ere, ba, bihotzak ikutzera heltzen dela, ez? Eta bueno, bira honetan hori gozatzen ari gara, ze hasi genuen bira kursalean sarrera guztiak saldu genituen, orain arteko gure aretorik handiena izan da, eta ba, nolaiteko sorpresa izan zen, gero nazioarteko bira egin genuen, egon ginen hor, ba, Belgika, Paris, egon ginen Portugalen, egon ginen horrelako toki ezberdinetan, han ere harrera, ba, txikiagoa izanik ere oso ederra izan da, eta ikusigu, ba, euskaldunok nola mugitzen garen munduan zehar, eta ze derraen ba, euskaldunekin biltzea ba, Europako toki desberdinetan, eta gero azkenengo pausoa izan da udarako bira hemen Euskal Herrian, eta hori ba, pasada bat izan da, ez? Ba, Harrera plazetan ikustea nola belaunaldi desberdinak bat egiten duten ba, kontzertu batean, ikustea gurasoak seme alabekin kontzertua gozatzen eta ondoan dute gazteko harria bat kontzertuan dena ematen ari direnak, eta bueno, ba, egia esan, ba, dena eskerroneko hitzak ditugu, ze ba bueno, zorteunak sentitzen gara bideo honetan izateagatik eta jasotzen ari garen erantzuna izateagatik, eta bueno, orain gozatzeko saiakera hortan ari gara eta halaxe ari gara. Urteari amaiera emateko ere baditu hor kontzertu batzuk, eta honeko ia guztientzako sarrerak agortu dira, gelditzen dira hor.
Hori da nire galdera, sarrerak badago Oston.
Gelditzen dira Azpeitirako, egin genuen, egingo gara Basauri, Tafalla, Orereta, Euskal Herrian zehar zenbait tokitan, eta denetan agortu dira sarrera, kenduta Azpeitin bigarrengo data bat egin dugu, genuen eskaera handiagatik, eta bigarrengo horretarako oraindik gelditzen dira sarrera batzuk. Baina bestela dena agortutago, eta hori ere bada adierazgarri bat, ez? Posa ematen diguna, ez da garrantzitsuena, ez? Sarrerak saltzea eta soldauta egitea, badago hor soldautaren kultura bat, ez da nik uste du garrantzitsuena estenatoki gainean gozatzea da, baina era berean, saltzen direnean sarrerak eta tokiak beteta ikusten dituzunean, posa ematen du, ez? Badakizu, egun horiek oso bereziak izango direla, aretoak beteta ikustea eta hor sortzen den energia hori oso berezia izango dela, eta, gogotsu gaude, urte amaierarako ere.
Eta, amaitzeko esan duzu, diska ezberdina dala, aurreko diska 2008 batean argitaratu zenuen, bururatzen jata, bueltan da, kantua, zelako ezberdintasuna dauko, holan gainetik, 2008 batean argitaratutako diskoa, eta aldatu aurretik diskoa?
Bueno, nik uste dut, aldatu aurretik diskoa badela disko helduago bat, badela, pixkat, barrura begira egindako disko bat gehiago, behar bada hasieran bageneukan talde baten hasieran ohikoa izaten den euforia hori, zeukan horrelako gaztetasun horri, ez dut nahi esan zarra garenik eta ez inondik inoare, baina bazuen olako euforia puntu hori, eta nik uste dut hori bideratu dugula pixkat barne lanketa batera, euforia hori bihurtu dela pixkat gogoeta, eta bulegun uztartzen ari gara hasierako alaitasun, emozio eta energia hori, baina baita ere ireki dugu espazio bat gogoetarako eta barne lanketarako, eta nik uste dut guretzat oso lanketa ederra izan da, ez, pertsonalki, baina jendeari ere gustatu zaiola eta jendearen harrera ere oso, oso polita izan dela.
Ederto, gogoratuko dugu, Azpeitiara joateko aukerea dagoala oraindik bigarren data horretan, ez dakit buruz badakizun data?
Egia esan ez dakit buruz, baina sarrerak daude bulego.eus webgunean, dela gure webgunea, así que norbaitek nahi baldin badu aukera izan kontzertu horretan izateko, hortxe sarrerak.
Ederto, Tom Lizarazu, eskerrik asko gure negotearen.
Eskerrik asko zuei.